I hvert fall pumped.
Pumped, sier Mats. Late night innspilling av Lulbua. Vi har nemlig, vi har ventet på Mats som har vært ute og pow pow på skytebanen.
Pow pow pow, pow, pow.
Ja, jeg har vært veldig opptatt med å fryse på fingre og tær.
Ja,
ja.
Hvordan funker det med å skyte i sånn bitende kulde?
Det er skikkelig trasig. Det anbefales ikke.
Så guttene i Ukraina ute i vinterværet,
det... det er helvete på jord. Å gjøre ting når du fryser på fingrene og på føttene, det bare gjør alt trasig.
Er det ikke noen aktiviteter som blir bedre når man fryser?
Når du fryser?
Ja.
Kanskje... Nei, jeg vet ikke.
Det er jo det gamle dilemmaet. Resten av livet, alltid fryse litt, eller alltid være litt for varm?
Åh, skal jeg gå litt for frysing hele tiden?
Jeg tror også det, for det er å gå og svette hele tiden. Gå og svette ut en t-skjorte på en time.
Men det store spørsmålet er, vi må skille mellom det å gå og fryse, eller at det er kaldt. For hvis det er litt kaldt, så kan du kle deg opp. Men hvis det er litt for varmt, så kan du ikke gjøre noe med det.
Uansett hvor du kler på deg, så føler du deg litt kald. Du fryser litt.
Ja, da vet jeg ikke helt, faktisk.
Ja, du må jo velge. Det er det som er dilemma.
Jeg tror faktisk jeg må ta at det er litt for kaldt, for jeg kommer aldri til å få sovne hvis det er for varmt hele tiden. Det er helvete på jord.
Ja, det tror jeg jo på. Nei, vi går for kulde. Vi har barka nordledning og hele gjengen går for kulde. Og ja, hva har skjedd siden sist? Du har vært på plattform, Lars. Nei, Mats, er det noe annet som har inntruffet?
Nei, vi har jo vært på eventyr nede i på Hvaler, i Hvaler nasjonalpark.
Ja, ja, se, du og Lars, eller Lars har drevet og snappet en del derifra på vår snappkompisgruppe.
Stemmer det.
Men på Hvaler, altså?
Ja, det ble noe sånn her bursdagsarrangement, så plutselig ble satt til Hvaler.
Ja.
Søndre Sandøy, var det det het?
Ja.
Vi tok ferge. Og det var stor diskusjon hos alle, tror jeg, da vi skjønte at vi kunne ikke ta bilen ombord i ferget.
Eller det var ikke sånn, det var i bilferget, men det var sånn her patetisk liten bilferget.
Så en enorm diskusjon, hva er en ferge hvis du ikke får lov å ta bil med, er det da en ferge? For jeg ble i hvert fall bitter da jeg skjønte at vi måtte bære, for vi fylte jo bilen sånn hyttetur-style.
Til randen.
Det er jo ikke noe diskusjon. Du vet jo, når du dør og havner i dødsriket, så står det en ferryman, og det er jo ikke noe bilferge som han driver og staker over elven Styx. Så
jo,
nei,
det er sånn,
en fergediskusjon, legg den død.
Det er sånn ringenes, vi må skille mellom sånn ringenes herreferge og ferge i Nord-Norge.
Ring the bell for the ferryman will arrive when you ring the bell, sa jeg.
Hvis ferget er fem planker spiklet sammen, og så drar du det over med tau, da vil jeg ikke, da begynner vi å... Ja.
Hva er det da?
Det er flåte.
Nei, det er ikke en flåte. Flåte skal jo... Den er ikke sånn... Den går fra A til B over...
Det er en brygge du kan transportere i sakte tempo.
Okay.
Jeg vet ikke.
Jeg kjenner at det blir en 2-timers episode, så vi må gå videre. Men hvis noen lyttere har noen innspill på hva en ferge er, send det gjerne til Lars-Rikard Olsen ut Heggenveien 11-9406.
Og så må dere... Når dere definerer ferge, så må dere si om dere kommer fra sør eller nord. For jeg mistenker alle fra nord har en definisjon av en ferge, og alle fra sør har en annen definisjon.
Ferge er båt eller skip som frakter passasjerer. En bilferge kan også frakte biler. Sånn.
Ok, jeg har sjokkerende ting å legge til når det gjelder en ferge. Da at du måtte ringe. Hvis du skulle være med i ferge, så måtte du ringe minst en time på forhånd. Hva er det slags ferge?
Det er jo en ferge by demand. Ikke fast... Det er jo ingen vits for en ferge å kjøre over uten passasjerer.
Jeg vet ikke om du kan kalle det en ferge. Da er det jo en taxi.
Ja, ok. Men det var den Hvaler-turen. Vi stoppet på vi kom så langt som ferga, eller er det noe mer å dele fra Hvaler?
Det var veldig fint der.
Ja, det var sykt fint. En kilometer fra Sverige. Kunne se liksom, der er Sverige. Kunne svømme til Sverige.
Vi sto og stod på Sverige, og så fikk vi sånn SMS på telefonen om at nå er vi velkommen til Sverige.
Ja, da er du nært Sverige. Og så klarte jeg å skjære meg til blotts. Jeg klarer ikke å vise beinene mine.
Nei, det, her. Det er en podcast, så det, det går ikke an å vise uansett. Ja.
Lars skulle ta en, et bad.
Ja, i havet. Bad. Og det som er forskjellen med her nord og der sør, er jo at det er litt varmere. Det er mer det østerste, nye arter, blant annet. Skjell, som er så skarp at bare du er borte i dem så vidt, så skraper du deg til blod. Så jeg ja, klarte å
meme. Ur er ikke det det kalles.
Ja, ur, ja, det var det jeg skjerte meg på, tror jeg. Men det var helt jævlig. Jeg hadde sånn, sikkert en meter til sammen med sår på benene. Fordi ja, det var sånn der ørten skjell, sånn klump med skjell, og så klarte jeg å skrape meg opp langs de, og det gjør enda vondt.
Jeg stod i lokalet der, se idioten fra nord, bare hopp ut i... Ja, det må jeg høre, spurte du ikke lokalet først, om det var trygt å bade?
Jeg var ute med en sånn lokal fyr, det var ikke så mye hjelp å få. Jeg tok og desinfiserte meg selv med 80% gin fra Filippinene, som noen har smugglet inn i Norge. Dør ikke av infeksjoner i hvert fall.
Nei, men dramatisk. Hvilken øy var dere på? Det er jo masse øye på, i Valer.
Det var noe sånn sandøy eller sandsøy. Søndre.
Nordre sandøy. Søndre sandøy, ja.
Søndre, ja.
Ja, nettopp.
Det var veldig, ja, veldig, veldig pent der.
Kjempespennende. Ja. Men ble det bra bursdag? Fordi på det snappet så det ut som den pølsefesten, var det sånn der grupperunk på en bolle, og siste mann som kommer og spiser den og sånn, eller var det noe chicks?
En gang i timen, en gang i timen hadde vi den leken.
Dame, ja. Stripper da.
Det var mye brettspill, det var mye...
veldig opp og over. Ja.
Det var ingen, det var bare pølse. Nei, det var ei kona til bursdagsbarnet Øystein.
Yeah.
Tidligere leder av Piratpartiet i Norge.
Hva, er kona til Øystein tidligere leder av Piratpartiet?
Nei, motsatt.
Øystein har vi hatt som gjest. Vet du hva? Det er den vanskeligste gjesten vi har hatt, fordi det var den tiden vi tok opp separate lydspor. Alle måtte ta opp hvert sitt lydspor. Og tydeligvis, siden han er med i Piratpartiet, så må han ha noe sånn piratsoftware for å ta opp lyden, fordi hans lyd var sånn ett minutt for oss, det var 59 sekunder på hans opptak.
Ja,
så jeg satt i en halv time og måtte legge inn sånne pauser, fordi han hele tiden ble dratt litt sånn foran oss. Det er det verste jeg har vært med på. Aldri med Piratpartiet.
Ja. Men han er jo prosjektleder, han er just en tidligere Piratpartileder, og han tok med seg flere av sine ansatte i bursdag. Det har jeg aldri opplevd. Folk bare dreier med. Men det synes som de elsker han.
Fikk de lønn for å være der? Altså, var de beordret av sjefen å være der, eller?
Ja, det var en polakk. Han er sikkert ikke så dyr å drage med å gi lønn. Men, jeg vet ikke.
Ja. Nei, men trygt hjemme i Harstad igjen, i hvert fall.
Vi er hjemme, og det var veldig bittert å være en sørpå hos dere, for det var jo sånn... I Valer, det var jo sommer, og det var sånn Lord of the Rings, Hobbit-landsby.
Ja, det går en sånn der grense ved Moss, fordi Oslo er fortsatt ganske kaldt, det er bare 1 eller 2 grad og sånn. Men med en gang du passerer Moss, så er det sånn der enorm temperaturskifte. Så det er jo nesten ikke snø der nede. Ja, det er mye mildere klima der nede.
Det var null snø, det var bare grønt og fint og mose. Vi drev og lærte, og Mats lærte oss hvordan de sier at trærne mosen gror, og da er det sør og øst, og det var sånn Bear Grylls.
Vi fant nord, uansett hvor vi var.
Klart,
vi
har du lært det i Tarkov, eller har du lært det i IRL?
Jeg lærte det når jeg var i Speideren. Nei, jeg har ikke vært i Speideren. Jeg lærte av han Bear Grylls.
På TV.
Lærte av YouTube.
På TV.
All right. Nei, men bra. Jeg har vært på førpremiere på Ibelin-filmen til...
den dokumentaren?
Ja, dokumentaren til Benjamin Re om han Mats Sten, han som har hadde Duchels, er det vel det heter, en sånn muskelsykdom som han var født med, så... Gradvis så slutter bare musklene å virke, eller de krymper inn, eller de dør. Så han døde jo, han var 25, satt i rullestol hele livet og spilte mye World of Warcraft.
Ja, navnet på filmen er vel Rogan hans.
Ja, det er karakteren hans i World of Warcraft. Ja. Så jeg har jo sett den en gang før på sånn her, før, altså sånn her internvisning, fordi ledet en paneldebatt etter sangen, eller en panelsamtale, det var ikke noe å debattere, men en samtale med vår venn Rune Fjell Olsen og en som hadde jobbet på filmen. Han var vel ass-regissør.
For det en pornofilm.
Nej, det är assisterande regissör.
För jag må vi må ha en digression. Det är i stilling i Nordsjøen så är assisterande driller och alla de har på hjelm på hjelmen ass driller. Det är liksom det som regel. Hvis du har den stillingen.
Arash Ebrahimi heter han som kunde massa om World of Warcraft och ja, det var artig å lede sånne samtaler. Det var jo en fullsatt sal, og det var ikke et tørt øye i salen.
Jeg skulle til å si, jeg hørte rykte om at det en... Ja, den gjør inntrykk.
Ja, den må dere det enkleste, se sammen i Harstad, dere to. Kan dere gråte litt sammen?
Ja, litt man tears.
Men det å lede sånne samtaler, det jo det enkleste i verden. Stille noen spørsmål, la dem prate litt.
Altså, jeg gjør det hver uke med dere to, det er ikke det enkleste i verden.
Det er jo det enkleste i verden. Men ok, kjedelig film.
Men eller forskjellen på dette og nå er jo at når jeg leder sånn samtale der, så skal jo ikke jeg være sånn aktiv del. Jeg kan jo ikke ta lead og delta i samtalen. Jeg skal jo få de andre til å si fornuftige ting, og ikke komme med sånn... Ja. Det er jo ikke Fredrik Solvang heller, for det er ikke debatt. Jeg skal bare stille smarte spørsmål og få de til å si noe fornuftig.
Det hadde vært gøy hvis du prøvde å ta som Fredrik Solvang og bare arrestere og være sånn provoserende.
Ja, jeg så den Fredrik Solvang debatten etter han der FRP-eren hadde et innlegg. Det er den dårligste debatten jeg har sett i mitt liv.
Var det der de har sånn troll-intro med sånn her...
Ja. Jeg skjønte at det var trolling, men liksom, bare, hvorfor gjør de det her? Det var jo helt åpenbart at hun trollet. Han heter Simen Velle, han er en sånn FRP-er, som kom med sånne incel-support-innlegg. Og det var jo amazing. Men nå er det, jeg så det på VG i dag, nå er det en ny melding fra en eller annen fra Høyre. Hvorfor er det greit å snakke stygt om unge menn, og så, eller stygt om menn, og så har de en spørreundersøkelse hvor de har spurt, vitses det for mye på menn sin bekostning? Og 57% av de 14.000 som har svart på det, sier ja, det er vitses for mye på menns bekostning. Nå er det menn som skal tas, det er greit å si at menn er stygg og har liten penis. Så nå driver sikkert spesielt unge menn nå å fisse seg opp. Ikke bare får dem ikke dame, de blir gjort nærre av i tillegg. Og ja... Det kommer til å bli mer og mer av det her nå fremover, tror jeg.
Men det er ikke... kan vi ikke tulle med alt? Jeg vil gå tilbake når vi kunne tulle med alt.
Men noe der fetisja, det dreier de frem. Fetisja driver vist å prate om at hun henger med noen stygge menn. Og så tenker jeg, ja, fetisja, kom nå igjen.
Ja, det står i saken er vel at hun liker ikke menn, men hun er glad i penis og sånne ting. Og det... Det er jo sånn Andrew Tate sier, jeg liker ikke damen, jeg er glad i fitte. Altså, ikke sant? Det er jo det han høyrepolitikeren prøver å gjøre til et poeng, at vi kan ikke snakke sånn om dame. Så det er litt rart at dame, at vi bare aksepterer at dame snakker sånn om oss.
Men menn har jo snakket sånn om kvinner. Menn har jo snakket sånn om kvinner i flere hundre år i Norge. Det er jo, vi må jo tåle at vi får litt sånn der objektivitet, eller at vi blir gjort til objekter. Det må vi tåle litt av.
Ja. Jeg er helt enig. Jeg synes det er en ikke-debatt. Jeg synes vi menn skal takle alt med stoisk ro. Det er den beste måten å bare si, ja vel. Så det mener du. Okay.
Vi vet jo at kvinner har lavere intelligens enn menn, så vi må tåle, vi må la dem få surre litt.
Okay, der parkerte vi den. La oss gå videre i programmet. Skal jeg finne en liten slott til oss? Ja, denne kan vi høre på.
Vi
hvem skulle trodd at når selskapet Artdink skulle lage en business, japansk business simulator der du skal bygge høyhastighetstog A-Train, så brukte de ska-musikk i introen. Artig.
Ska dør aldri.
Ska dør aldri. Jeg er blitt veldig glad i ska.
Er Senjahopen det ska? For dem ser jeg klistremerket til på alle doer jeg er i hele verden.
Ja, de er vel i landskapet da.
Tidvis flørting med ska.
Ja, vil du si det? Ok, nå er vi kommet til spilt siden sist, og jeg har faktisk spilt et spill som kommer i morgen, og så har jeg spilt et spill som kom i dag, og så har jeg spilt en oppdatering som kom i går, så jeg er sykt aktuell.
Bleeding Edge.
Jeg merker jo når Mats kommer tilbake fra plattform, for da ser jeg, han er live på Discord, han er i Tarkov.
jeg var jo 3 uker uten Tarkov, så det var, ja, måtte ta noen raids.
Oh yes. Er det ikke mye cheaters i Tarkov nå, har jeg hørt?
Jo, det er litt, men på en måte så gjør det ikke så mye, for jeg føler, du vet liksom, når du, det blir som en prøvelse, ikke sant? Mm. Så jeg merker jeg blir flinkere og ikke bry meg for mye om cheaters. Så ja, nå er det bare liksom, jeg rapporterer dem, og så går vi videre til neste raid, og så glemmer vi at de eksisterer. Så vi må gi dem minimal oppmerksomhet, vi må ikke gi dem glede, vi må liksom bare heve hodet og gå videre.
Det er samme som denne debatten om menn. Bare stoisk ro. Bare, ja. Ok, du jukser, sånn.
Så jeg merker, jeg tar det litt som en nesten som en sånn disiplinøvelse, liksom. Ja. Jeg blir et bedre menneske av å ignorere
dette
dem.
Dette liker jeg å høre, for jeg tror dette er min definisjon på maskulinitet, det er stoisk ro.
Ja.
Mm. Jeg tenker stoisk på, ro, folkens. Tenker på min far, eller sikkert alle våre fedre, så tenker vi på at de hadde en sånn stoisk ro over seg. Det var det som gjorde de til menn.
Ja, ikke noe panikk, ikke noe angst, bare nei, liksom, vi tar det.
Oh yes. Ok, ja, men nok Tarkov, det er folk driter lei av.
Ja, det er... Men jeg har spilt Helldivers 2 også, faktisk. Ja,
det er jo blitt, ja, så... Det er jo blitt helt sykt
populært. Det har jo eksplodert mens jeg har vært borte, så jeg kom jo tilbake, og så er alle level 50, men jeg koser meg fortsatt med Helldivers. Det er faen meg et rått spill, altså.
Ja.
Og en ting jeg ikke fikk snakke om sist, som jeg har fått utforsket litt mer nå, er at de har jo vært utrolig flink når de har lagd de forskjellige planetene. For det er, ja, det er så mye variasjon. Det er liksom alt fra måneoverflate til jungelplaneter og ørken. Og, ja, så det er bare...
Natt og dag-syklus også. Natt og dag. Du kan se dag, om oppdraget er natt eller dag.
Og så nå har det begynt å komme sånne små hint om den tredje fienden. De her Illuminette-aktige guttene. Så nå...
jeg hadde trodd det skulle bli en sånn Amazone-planet med kvinner, som ble den tredje fienden for å kaste en brandfakkel inn i debatten.
Nei, og det som er litt kult med Helldivers er at jeg tror oppriktig at det kommer til å få levetid, fordi de har virkelig lyst å gjøre det til levende spill, med at liksom, du har følelsen av at du er i en galaktisk konflikt, og det er man mister planeter, man tar planeter, og så dukker det opp noen nye fiender, for de har jo en faktisk game master som har det som ansvar. Så ja, jeg var full spent med
på. Burde det ikke vært mulig med en PvP her? At det er faksjoner da?
Jeg vet ikke om det har vært litt diskusjoner på det på nettet, men jeg tror at Helldivers gjør seg best som et rent PvE-spill, ja, faktisk.
Ja. Jeg kan være enig. Ok. Lars, du har zoomet fasen helt ut her nå.
Vi mister Lars.
Jeg driver og runker litt.
Ok, men hva har du spilt mens du har runka den siste uka?
Skal vi se hva det er jeg har på lista med. Ja, vi har jo spilt sånne her party games, og det ene har jeg nevnt før.
Ja, er dette noe du spilte på Valer, eller noe sånn familiehygge?
På Valer, ja.
Valer,
ja.
Valer. Før så har jeg nevnt Boomerang Fu,
ja,
og nå liker jeg det enda mer, fordi blant annet jeg og Mats vant vi, var vi på lag.
Ja, vårt lag vant Boomerang Fu.
Måtte du carry han, Mats?
Nei, jeg var ikke noe carry. Vi spilte med Vi spilte på Switch, og vi hadde de her bittesmå kontrollene som jeg aldri har brukt før, så jeg sleit som faen.
Jeg hører Mats før meg. Herregud, for en kontroll! Er du så små knapper? Jeg ser det for meg.
Jeg følte jeg hadde et visst handicap basert på kontrolleren.
Ja. Men, du kan være i hvert fall 6, kanskje 8. Jeg husker ikke hvor mange du kan være.
Jeg tror det var 3-3. Kan det stemme?
Ja,
6 spillere. Men det var utrolig morsomt uansett.
Du fær rundt på et veldig litt kart, så fær du å kaste bomerangen din, og hvis du bommer så kan du plukke den opp igjen, og så får du sånne power-ups, så du får sånn ildbomeranger, og du kan teleportere plutselig, og du kan...
Og så kan du også kutte med sverdet.
Ja, så kan du også du kutte med bomerangen.
Det er bomerangen, det, kanskje.
Ja. Og det er helt topp. Det er fast-paced, kaotisk og helt magisk. Og så spilte vi Ultimate Chicken Horse i tillegg. Det tror ikke jeg du spilte, Mats, kanskje.
Nei, eller? Ja, det var.
Det er det samme. Det er et partyspill, bare at man får utdelt små biter som man putter ut på kart på brettet før du begynner. Og så er det enten felle eller platåer som skal hjelpe dere eller hindre dere til et mål. Du er på kanskje en bondegård, og alt ses fra siden, liksom 2D.
Det er 2D-plattformspill der alle spillere bare plasserer ut nye elementer på brettet hele tiden, så du kan plassere ut elementer som hjelper deg, men så kan en annen plassere noe som bare fucker opp for alle.
Ja, og der hvor du ikke får poeng hvis alle klarer det og sånn.
Stemmer det. Det må være så vanskelig at ikke alle skal klare det. Hvis alle klarer det, så får ingen poeng. Og så er det bare å prøve å sabotere og komme seg til mål fortest mulig. Og hilarity ensues. Veldig morsomt. Kjempespill, Ultimate Chicken Horse.
Det er tidløs multiplayer-spill det her, som ungene spiller hele tiden når de har venner på besøk. Står seg godt.
Ja, så to solide multiplayer-anbefalinger.
Ja, det er godt å høre. Jeg ser det kameraet ditt, den blører ut drikken.
Sensurerte drikken.
Tydeligvis. Ja, det. Ser ut som du drikker noe skikkelig ulovlig, men det er ufokus på greia på kamera. Hvorfor har du på deg ufokus greia på kamera? Eneste du har er en sånn rotten tørkestativ bak der. Det hemmelige tørkestativet. Der det sikkert henger noe sånn sexleketøy til tørk, tenker jeg.
Jeg trodde jeg tok den av. Whatever, sier jeg bare.
Ok, jeg har bare spilt nye spill, så la oss ta det på igjen, det ble så stygt.
Ja, det er mye finere med bløra bak.
Ha det av. Jeg hater som bløra bak. Det er en på jobb som har sånn der bakgrunn når han er hjemme, som er kontoret. Så når han er med i sånne der teamsmøter, så tror alle han er på kontoret. Det er ganske smart.
Det er perfekt.
Ja. Men, hvor skal jeg begynne? Jeg har spilt den nye snusmumrikken-spillet fra Hyper Games, som kom i morgen. De dro jo til Tove Janssons jeg tror det er en eller annen foundation,
sånn estate.
Ja, sånn estate som vi varetar mumiarven, og de dro Are, som leder Hyper Games, dro dit og fikk lov til å pitche et spill, fikk lov til å lage det.
Tror du han bare spurte pent, eller måtte han gjøre noe?
Nei, det virker sånn, de er ganske røys med den lisensen, altså. Jeg har lest litt på nettsiden deres. Så det må jo selvfølgelig være noe som er i ånden til Tove Jansson og tro mot kildematerialet, men jeg tror ikke det er sånn som Warhammer, fordi Turbo Tape Games, jeg vet ikke om de finnes lenger, men de lagde jo et par Warhammer-spill på lisens fra Games Workshop, og da fikk de jo en sånn der enorm noen sånne perme med liksom fargekart og retningslinje og hvilke klær den og den klassen og typen kunne ha på seg og alt mulig, og hver gang de hadde en ny bilde av spillet, så måtte de sende det ned til London, og så hadde de hadde egne ansatte i Games Workshop som bare skulle sjekke at alle som hadde lisenser fulgte, altså alt var korrekt i henhold til Bibelen.
The Codex.
De har sikkert
sånn. Det sier seg jo selv. Du kan ikke komme med skateboard og sånt, og så er det Warhammer.
Ja, men du går jo en jeg mener jo at du går en, hvis du skal la Tarantino lage en Star Trek-film, for eksempel, så trenger ikke han en sånn nerd som sitter bak. Ja, du kan ikke gjøre sånn, fordi det står i på side 330 i Bibelen at, at når du beamer opp eller ned, så må det faktisk være sånn at du drar den opp. Så du kan ikke bare nei, fuck det, la han gjøre hva han vil.
Det er ingen som er bærføtter i Star Trek.
Nei, nettopp. Så det går ikke der engang. Ikke sant? Så det er en balanse der. Men det Hyper har levert er jo et spill som ikke bare er tro mot jeg elsket jo Mumintrollen da jeg var liten. Jeg leste jo alle bøkene, jeg lånte dem på Harstad bibliotek. Jeg har så mange minner av Mumintrollen-bøkene og lesing på vinteren og Mumidalen. Så det er veldig, veldig tro mot den stemningen. Og den, det som er kult med Mumi og Mumidalen er jo at det er veldig koselig, men samtidig litt mystisk og skummelt og farlig.
Altså, jeg føler Mumidalen var Studio Ghibli før Studio Ghibli.
Ja, det er karakterer som ikke er sånn der som du ikke bare kan putte i good guy og bad guy-båsen. Det er liksom flerfasetterte karakterer. Husker du Lille My for eksempel? Jeg sleit så med å skjønne om jeg skulle like eller mislike Lille My.
Snill, slem.
Hun er jo totalt anarkist, ikke sant? Så min utvikling ble veldig påvirket av karakterene, altså hele Mumi-universet, med at jeg måtte relatere til et persongalleri og en setting. Og det har de klart å bevare så bra i spillet. Det er som, det føles som en forlengelse av Tove Jansson sine bøker. En naturlig add-on til universet, og ikke noe som bare er utelukkende fanservice heller. Og de sier de har blitt inspirert av Zelda og sånn, og det er litt sånn Zelda light for kids. Du har ikke så mye interaksjon, det er liksom hopping eller spille instrumenter. Og med instrumenter kan du manipulere masse ting, altså dyr og andre ting. Altså masse sneaking, du skal rive ned sånne parker, sånn noen slemminger har bygd opp, så du må drive og snike forbi vakter og sabotere. Du er sånn miljøterrorist, basically. Så du river ned statuer og skilt og...
Jeg
var litt sånn redd for at det skulle bli sånn norsk typisk Kaptein Sabeltarn-aktig spill.
Nei, for det er litt sånn åpen verden som du kan utforske som du vil. Det har litt sånn der hint av både Elden Ring og Zelda i seg, men veldig, veldig scopet ned sånn der interaksjonsmessig. Det er ikke sånn komplekse interaksjoner, men det er en sånn her konstant sense of wonder, fordi man oppdager nye ting hele tiden. Og så er det klart å lage ganske mye variasjon. Man må liksom plukke opp steiner og slenge i vannet for å lage stepping stones så du kan hoppe over, og du må, ja, man må manipulere omgivelsene, og det er mye, mye artige puzzles.
Så kommer masse sånne groteske monster fra japansk, asiatisk kultur.
Ja, det er hufsa jo skummel, og Hattifnatten, og nei, det er nok. Det er veldig bra. Og Sigur Rós, som har vært med å lage introlåten i hvert fall, og den får man gås ut av, den introen.
Nice. Introlåten? Er det ikke noe mer musikk enn det?
Nei, jeg vet ikke hva bidrag. Det er i hvert fall bare den jeg har hørt som er singing på, så... Så det kan godt være de har bidratt litt på de andre.
Det er akkurat sånn sangen er, Lars.
Men for en gang skyld så er det ikke et spill som er bra til å være norsk. Det er et spill som er bra punktum. Det fikk vel 4 stjerner i Eurogamer nå, 4 av 5, og masse nice praise. Så de har nailet dette. Og det er et barnespill som tar ungene seriøst, ikke som barnespill som bare her. Det er altså å gjøre denne gørkjedelige oppgaven på nytt og på nytt og på nytt, så kan du legge dette puslespillet, og så kan du, altså, det er bare...
Og så er det fornuftige priser.
Ja, det er det også. Så 2 tomler opp fra meg til Hyper Games. Gratulerer med vellykket spill.
Veldig bra.
Veldig gøy.
Gøy, gøy. Okay.
Veldig gøy.
Og så har jeg spilt noe annet som jeg vet Christian Chessem venter på, nemlig Expeditions Mudrunner, som er det nye spillet i SnowRunner Mudrunner-serien. Der har de virkelig skalert opp grafikk og omfang, og ja, basically så kjører du tunge biler i fjell og ørken og skog. Og skal finne andre tunge biler. Det er noe merkelig fascinerende med å kjøre i 2 kilometer i timen og oppbratte klipper og hekte på.
Bruke vinsj.
en vinsj og dra seg litt opp, og nå kan du også tømme lufta av dekken, så at du får bedre, bedre grep, og
nice.
Oppgradere bilen i hu og ræva, og gjøre masse rare oppdrag. Og jeg er litt frustrerende nå, fordi det, sånn, det var et sånt oppdrag, jeg holdt på en halvtime og prøvde å komme meg opp på en sånn topp for å ta et bilde, og så er jeg sånn 10 meter unna, og klarer ikke å komme meg opp den siste knausen. Jeg kan jo bare gå ut av bilen, og så gå bortover de steinene og ta det bildet. Men nei da, dette er tydeligvis en amerikansk selskap som driver å kjøre på denne ekspedisjonen, for vi skal kun sitte i bilen vår. Aldri forlatt bilen, det er livsfarlig. Men det er veldig pent. Veldig, veldig, veldig pent. Og god kontroll. Det er ikke noe sånn co-op enda. Det var det jo i de forrige spillene. Det står at det kommer. Så jeg vil si at du får akkurat det du forventer. Og kanskje ikke så mye mer.
Ser ut som de burde partnere opp med Naughty Dog og heve inn av Nathan Drake, som kunne sprunget rundt i de akkurat samme lokalene her.
Ja, det er noe, noe uncharted over omgivelsene. Men det er litt sånn tålmodighetsspill. Og jeg har jo skrudd av musikken i spillet, og så sitter jeg og hører på, i går så hørte jeg på George Jones og Hank Williams, bare sånn gammel country, mens jeg putrer rundt bortover og prøver å finne en rute for å komme meg de her 200 meteren bort til den havarerte traileren som jeg skal tøve tilbake. Det er terapi, rett og slett. Det er utfordrende nok, men ikke så utfordrende at man blir frustrert.
Ok, jeg spilte det første med Drønne litt. Han, Christian, skrøyte jo så sinnssykt av det.
Ja, han elsker det.
Det var jo for så vidt greit. Det her ser jo ut til å være et stepp 1000 mil fremover da.
Ja, det er et stepp opp. Men det er. Jeg har ikke kommet til sånne, de skikkelig tunge, svære bilene og oppgavene enda. Jeg bare klirer den der begynnernivået og har så vidt begynt på Grand Canyon.
Jeg synes ikke jeg kutta, jeg gidder ikke å spille mer da. Jeg satt meg fast i myr og ikke helt skjønte hvor jeg skulle, og måtte drive og drege opp og bruke vinsje og herje. Ja. Men ja, kanskje man skal...
Det må du ta med stoisk ro når du setter deg fast i myra som ekte... mannfolk. Til sist skal jeg nevne, det er en overdose med nye spillere nå, men den største oppdateringen i iRacing sin lange historie, det har vel vært ute i 12 år iRacing, den kom nå denne uka. De har nemlig lagt til regn, og ikke bare hvilket som helst regn, de har lagt til
heavy rain.
De har lagt til en regnfysikkmotor som gjør at det samler seg, hvis det regner mye, så samler det seg sølepytte i, altså det følger jo konturene til alle banene i iRacing, er jo laserskannet fra de originale banene, så regnet legger seg liksom pøler her og der, og når man kjører over så får du en sånn dry line, akkurat som du får i Formel 1 og sånn, hvis alle kjører den. Så, fordi vanligvis i bilspillen når det er regn, så er det bare ok, da skruer vi på en bryter, sånn, nå er det glatt, og sånn, nå er det ikke glatt igjen, eller det er sånn nivået glatt. Men her er det sånn, ja, du kan finne din egen linje, du kan og den sprayen fra bilene foran, det er jo fucking så mulig å se. Jeg kjørte et løp nå tidligere i dag med en Ferrari 296 på den der gamle Formel 1-banen, den som de kjørte i Portugal før, husker dere, med sånn sinnssykt mye bakka i. En utrolig kul bane. Men den i styrtregn, det var utrolig. Jeg ble helt gjennomsvett, fordi du kjemper mot sledden hele tiden. Og du må bremse på en annen måte, og bilen for jo ut konstant. Men jeg overlevde løpet, jeg kom på 7. plass. Så jeg er fornøyd.
Nice.
Men regn i iRacing, it's kind of a big deal. Det var 20.000 som spilte samtidig i går.
Var det noen som så, apropos racing, var det noen som så åpningsløpet i Formel 1, forresten?
Jeg så kvaliken.
Ja, jeg så alt.
Ja. Det er kjedelige greier, altså. Det må jeg bare si.
Ja, det tar litt lite sjanser. Det som min teori om Formel 1 nå er at det har blitt 100% datadrevet. Så det er sånn der, ja. Før var det sånn der, ok, jeg skal pushe, jeg skal komme meg forbi. Ok, du kan prøve. Og så gjør de det, og så blir dekkene litt slitt, og så må du komme inn og bytte. Nå er det sånn der, nei, du må holde akkurat dette tempoet, for da varer dekkene dine i 8,5 runde. Hvis du pusher for hardt nå, så må du inn og bytte om 6 runder. Fordi alt det, all den dataen er der, ikke sant? Så det er 100% datadrevet. Det eneste de sjåførene gjør nå er bare sånne roboter som gjør det CPU-en, eller den AI-en. Det kan erstatte hele det teamlederen med en AI som bare analyserer alle dataen til alle teamene samtidig og sier, ja, hvis du kjører det tempo da, så tar du igjen Hamilton om 3 runder, men han må bytte dekk om så og så mange runder. Det er ikke noe sånn menneskelig strategi lenger. Det er ikke noe sånn lidenskap. Det er det som den sporten lider av nå. Pluss at de er trasige sjåførene har blitt sånne Netflix-kjendiser, så de har ikke råd til å bytte de ut, for de har fått så høy markedsverdi fordi de blir gjenkjent.
Jeg tenker
er det det?
Neste sett med Formel 1-reguleringer, ingen telemetri fra bilene. Yeah. Og sjåførene må kjøre i blinde uten data. Ingen
De får lov til å holde opp sånne brett på den her strekningen når de kommer kjørende med sånn der pluss 2,43 Verstappen og sånn.
Da får vi se hvem som kan race.
Ja. Jeg tror det er det datadrevne opplegget som ødelegger mye.
Men er det sant at det ikke er noe lidenskap? Han er slagsjefen i Red Bull. Han blir jo bøsta for å drive og sende.
Too much lidenskap! Too much! Han skulle hatt litt stoisk ro. Apropos racing, hvilken Formel 1-sjåfør er dette? Han vant Formel 1 verdensmesterskapet i 1978.
What?
Og fikk sitt eget spill i 1996 på PlayStation 1.
Ah.
It's-a-me, Mario Andretti!
Jeg trodde du mente han der Formel 1-sjåføren som drev å bli DJ plutselig, for han var ikke så god å kjøre. Han... Jaime Alguersuari. Han bytta bare.
Ja, jeg skulle til å si Charles.
Ja, nei, dette var Mario Andretti. Han har jo gjort ganske, vunnet ganske mye. Altså, både Formel 1 og Daytona 500 og Indianapolis 500 24-timersløp i Daytona. Ja, ganske meritert.
Noen bragda.
Og han fikk da sitt eget spill på PlayStation 1, Andretti Racing, i 1996. Jeg har sikkert spilt det en eller annen gang.
Ok.
Men 1996, det er litt for nytt for oss, folkens.
Ja.
Oh yes.
Tilbake. For Mats.
For nå skal vi tilbake til 1987. Den spalten har vært borte litt, men vet du hva? Jeg har planlagt hele første halvåret av 1998 allerede. Jeg har noen tanker om hva vi kan gjøre, Mats. November, nei, ja. Lars.
Hallo?
Mats. November 1997. Hva skjedde da, egentlig?
Hva skjedde i november 1997? Der har vi jo Google til å hjelpe oss.
Ja, det var 70-årsjubileum for Soviet Union, med en stor, eller for oktoberrevolusjonen, med en stor parade på den røde plass.
Hva faen skjedde i 87? Finn Kalvik var sikkert på topplisten.
Helt sikkert. Første Kentucky Fried Chicken-restauranten i Kina åpna i november 1987.
Han Nelson Piquet blir Formel 1 World Champion.
Jappetiden tok slutt i november 1987 i Norge.
Det gjorde det.
Ja da. Så det, jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg var tom for kokain.
28. november så krasjet South African Airways Flight 295 inn i det indiske hav. Og 29. november så ble Korean Air Flight 858 sprengt over Andaman havet.
Jesus.
Det var farlig å fly på denne tiden.
Ja, det var litt farlig å fly.
Ja. Og bare en uke etter, så i desember, så Pacific Southwest Airlines Flight 1771 krasjer i California. Ok, vi skal ikke fly mye i 1987. Vi skal spille dataspill. Det er det dette handler om. Vi driver og kårer tidenes beste spill. Vi har vært gjennom 80-tallet år for år, og så har vi nå begynt måned for måned, fordi det kommer alt for mye bra spill til at vi kan liksom bare plukke noen få spill hvert år. Vi må gå i dybden per måned. Og før noen spill jeg har funnet denne gangen, folkens, hør på disse varme tonene her. Sånn høres det ut når en liten gutt beveger seg i et fargerikt landskap. Blå bakgrunn, det er grønne plattformer. Det er litt fint da, som går her og der. Men denne gutten kan veldig enkelt sende ut en regnbue foran seg. Og du kan fange disse vesenene inn i regnbuen. Så kan du gå opp på regnbuen, hoppe på den, og så knerter du dem. En spillmekanikk, ikke helt ulik Bubble Bobble. Og dette er faktisk opp følgeren til Bubble Bobble, Rainbow Islands, The Story of Bubble Bobble 2, som det heter.
Jeg husker jeg var så gira da jeg skjønte at det var oppfølgeren til Bubble Bobble, og så, men så ble jeg litt skuffet likevel, fordi jeg vet ikke, men jeg ser jo
det er jo kraftig nedgradering å gå fra noen søte drager til å være en ginger boy som jobber seg oppover.
Ja, men det ser veldig bra ut, så jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg ikke likte
en
det.
En rødhåret pjokk.
Minimann.
Det var jo, jeg spilte dette på Amiga først. Jeg lurer på om ikke Andrew Braybrook, altså han som lagde Uridium og Paradroid, var involvert i Amiga-versjonen. Jo, det var han. Det var portet av han. Og det var en supersmooth versjon som var helt sånn arkade-perfekt og faktisk veldig gøy å spille. Men det er et eller annet av det. Jeg synes også det mangler noe fra Bubble Bobble, fordi det mangler den der hoppinga, den der flyten, for du er litt sånn fanget på disse plattformene og med disse regnbuene. Men det var kule power-ups, for du kunne få sånn dobbelt regnbue og trippel regnbue, så du kunne sende den langt foran deg og fange masse vesener.
Ja.
Ellers kunne du få vinger av det.
What? Kunne du det?
Han får liksom vinger etter hvert og blir helt OP. Han bare driver og mose oppover.
Men det føltes som et originalt arkadespill da det kom, fordi det brøt litt med konvensjonene i forhold til hva man burde gjøre, akkurat som Bubble Bobble gjorde. Det er oppfinnsomt å på en måte innføre sine egne begrensninger som da definerer gameplayet.
Jeg fikk faktisk lyst til å prøve det litt. Jeg burde bli flinkere. Og nå når du har lagd liste over alle spillene vi skal snakke om, så kan jo jeg prøve dem på forhånd.
Ja, det gleder jeg meg til. Du har maskinvare også som du kan spille mye av det på i form av din analog pocket. Så det er faktisk ikke umulig. Nei, jeg testet Rainbow Island i forbindelse med denne spalten, og det brakte tilbake mange gode minner. Og det som er litt gøy med dette spillet er at det er ikke noe annet spill som har kommet etter som minner om dette, sånn gameplay-messig. Altså det å gå på disse plattformene, bygge regnbuer for å komme deg opp videre. Fordi det er ikke sånn, du er ikke sånn mektig, du hopper ikke sånn supermektig og sånn i dette spillet. Du må bruke litt sånn kløkt for å klatre og komme deg opp og komme deg videre. Og man blir veldig glad av det.
Er regnbuen en metafor, sånn, eller lager han fysiske regnbuer som du hopper på?
Det du lager fysiske regnbuer.
Ja. Jeg tenker at Fortnite er det nærmeste vi kommer Rainbow Islands i dag. Hvor du kan bygge.
Jeg tror han lar seg inne på noe.
Ja,
ja, det kan si det. Kan si det.
Det er slags Fortnite uten PvP.
Mm. Men faen, det er neste spillet, det ser jo helt ferdelig ut. Det spiller jeg aldri. Jeg tror det skulle være mye kulere.
Ja, vi kan gå til neste spill. Det er jo et spill som jeg spilte veldig mye, og som jeg ble introdusert til av vår venn Øyvind. Det Det føles jo av og til som den amerikanske krim- og spionforfatteren Tom Clancy har vært en del av spillbransjen og bidratt til dataspill i alle år. Og ja, han har det. Dette spillet her fra 1987 er et av de aller første Tom Clancy-spillene basert på en roman av forfatteren som heter The Hunt for Red October. Det ble også senere en film ut av denne romanen. Og det handler vel om en russisk ubåt som hva heter det? De gjør ikke mytteri, men de
hopper av.
Ja, de hopper av. De defekter og skal overgi seg til Vesten. Og så er det en jakt på den ubåten og alt mulig sånn. Men selve spillet her, sånn som jeg husker det, det er ikke så mye akkurat den storyen der. Det er mer hele den der thrilleren med å være under vann og bli jakta på og jakte tilbake og så videre.
Jeg tenker bare på han Alec Baldwin og han Sean Connery når vi snakker om jakten på Rød Oktober, men det er jo veldig lite som minner om filmen her da, for du fyker rundt under havet i sånn shitty sidescroll greier og skyter torpedoer på 1 million andre skip og flyg sånn her 30,000 torpedoer etter det. Totalt urealistisk.
Ja. Jeg vet ikke om jeg er helt enig. Altså det jeg husker fra dette spillet er at det er et veldig strategisk spill. Vent da, jeg tror jeg husker, jeg blander det med det. Jeg blander det med Red Storm Rising.
Ja, det her er bare arkade-tull.
Ja, det her er jo bare tull. Hvordan har det her kommet med? Red Storm Rising er jo også en roman av Tom Clancy. Ja, det kommer i 88. Ok, la oss glemme dette tullet her. Jesus Christ, vi kansellerer herved Hunt for Red October-spillet. For noe fjas. Vi bomber den ubåten sønder og sammen. Men gled dere til Red Storm Rising. Det er ubåtspillet sitt. Vi tar en tur til verdensrommet mens vi venter på neste spill.
Vi må komme oss.
Det som er artig med Space Quest-serien, for vi snakker her om Space Quest 2, Vuhol's Revenge, som det heter, det er jo en humorserie, parodiserie på sci-fi og sånn. Du hører jo at denne låten er en rip-off fra Star Trek, og det er mye referanser til populær sci-fi og sånn i disse spillene.
Ja, det var liksom en sånn kombo. Hva de heter de her... To karer, de gikk gjerne rundt i sånne her kostymer. De var litt sånne her små celebs. Det var jo ikke vanlig å ha spillskapere som var celebrities så mye før i tida, men de her klarte liksom det.
Ja, det er Scott Murphy og han Mark Crow, som sammen kalte seg for Guys from Andromeda, og var liksom et radarpar som lagde spill sammen. Og jeg vet ikke om de gjorde, eller hvor kjendis de var, men de gjorde en greie ut av den. Det er som meg og der, Lars, ikke sant?
Ja, de var nok ikke store famous, men jeg husker dem i hvert fall.
Ja, og de har en podcast også, og de har vel en Kickstarter der de har prøvd å lage et nytt Space Quest-spill. Så de har holdt på i mange år da.
Ja. Han er Murphy, han jobber jo på alt fra King's Quest til Police Quest og alle de her quest-greiene. Mm. Så fikk han lov å lage sine egne ting. Hvor mange Space Quest-spill ble det? 6 eller noe sånt?
Ja, det er ganske mange. Jeg tror det er noe sånt. Og Space Quest 1 var jo en litt sånn surprise hit, men det traff jo en sånn nerdenerve, ikke sant? Med litt sci-fi-humor, med masse referanser. Og det fortsetter jo i samme ånd i toeren, og dette kjøpte jeg og lastet ned på GOG for en tier eller noe sånt, og faktisk spilte litt. Og, det første som slår meg er at hver eneste scene er veldig visuelt bra. Altså er veldig sånn visuelt minneverdig. Det er jo sånn statiske skjermer du går til, så, sånn, ok, da bytte vi, nå gikk du inn en dør, og så ser det sånn ut. Og jeg ble litt imponert faktisk over den grafiske og visuelle stilen. Og ganske tidlig i spillet, du blir jo tatt av noen aliens, og så møter du en sånn onding, det er han der Wohol, og så skal du fraktes til sånn der fengsel, sånn gruve som du skal jobbe i 100 år. Altså det skipet, det bitte lille skipet som frakter deg, det krasjer i jungel, og så begynner man liksom å utforske. Så det var ikke bare, jeg har ikke spilt det før, jeg har kanskje spilt det på Amiga, men jeg ble sittende og spille det en ganske lang stund, for jeg ville liksom se hva som skjedde videre.
Ja, jeg kan ikke huske helt hvordan Space Quest-spill jeg spilte, men ja.
Jeg tror jeg kom inn senere i Space Quest-serien.
Ja. Jeg husker da, det kom jo sånne, de kom med sånne VGA, eller hva det heter da, de liksom oppgraderte, Sierra oppgraderte masse av sine spill.
SVGA.
Ja. SVGA, jeg husker det var helt enormt. Da var det liksom, oi, se hvor bra Space Quest ser ut nå, liksom.
Skarpt.
Ja, det finnes vel en ordentlig remake av det også, som kom i 2011, men det er ikke det. Jeg prøvde den originale. Jeg prøver å spille mest mulig nærme kildemateriale. Men hvor, altså det er faktisk spillbart en dag i dag, men det som ødelegger litt hvis man skal spille Space Quest 2 i dag, er jo at det er ikke noen ikoner. Altså du går rundt med piltastene, og så går du bort en ting, og så ser jeg ikke helt hva den tingen er. Det ser ut som at det er en paraply, og så skriver jeg get umbrella, og så er det I don't understand. Altså, det lider litt av den greia der at du må skrive kommando, at du ikke vi har blitt veldig vant til når pek-og-klikk-sjangeren har utviklet seg, at du kan holde musa over ting og se ting og interagere med ting og etter hvert bare ha kontekstsensitive knapper. Så det er en ganske høy terskel der, men ja, kanskje den remaken er verdt å spille.
Remake. Hva er neste spill?
Neste spill er ganske fantastisk, skal jeg si det. Det er laget av David Braben. Han vet du hvem er, Mats?
Ja, selvfølgelig. David Braben er jo kjent for å ha laget spillet to the Coast We Must Go.
Jesus Lord. Mats, David Braben og Ian Bell i 1984 lagde Elite.
Det er ja. Ja, men da vet jeg jo faktisk hvem det er. Eller da vet jeg om han.
Absolutt, David Braben er megakjent. Og det vi hører han var ansett som å være en av de skarpeste spillprogrammererne på 80-tallet, fordi Elite var jo, det var en vanvittig prestasjon å klare å lage tusenvis av planeter på noen få K-minner som de lagde jo algoritmer og rutiner der som ingen hadde laget før. Så etter Elite, som han ble veldig berømt for, så lagde han et spill som heter Zark. Z-A-R-C-H. Og jeg anbefaler alle å se en video av dette, fordi det ser helt unikt ut. Det kom ut på en datamaskin som ingen kjenner nå i dag, som heter Acorn Archimedes. Det var et tech-selskap i Cambridge som lagde en egen serie med personlige datamaskiner fra 87 til 91. England prøvde seg jo med mange datamaskinsystemer og sånn Spektrum og så videre.
Spruta ut.
Ja, absolutt.
Men, jeg husker jeg drev å kjekke i sånne datablader. Det kom bestandig en ny sånn her maskin, så tenkte jeg, oi, det blir sikkert bra.
Kostet den 1000 pund?
Ja, denne kom jo samtidig med litt i kjølvannet av Atari ST og Amiga. Så den var, skulle liksom konkurrere med den. Den var en ganske high-end-maskin. Men dette spillet han laget Zark, som etter hvert ble relansert på Amiga under navnet Virus. Det er der jeg har spilt det. Og det er du flyr et romskip over et tredimensionalt landskap, og det er litt sånn avgrenset hvor mye du ser av det landskapet, men det er du ser liksom en firkant under det romskipet, og så kan du fly fritt rundt, og bakken beveger seg videre, og det kommer fjell, og det kommer sjøer, og det kommer trær, og det kommer hus, og du kan skyte ting, bombe ting, Og det er som thrust eller X-pilot, eller altså du må liksom trykke gassen for å dytte skipet oppover, og så må du holde det i lufta ved å trykke jevnlig på gassen, eller så krasjer du. Og så vipper du skipet fremover, akkurat som en helikopter, og trykker på gassen, så flyr du fremover. Så det er...
Ja, det er kompliserte greier.
Ja, og dette er 1987, liksom. Han lagde dette 3D-spillet med fylt vektor, altså ikke bare streka med svart bakgrunn, men farga polygoner, altså snakker tuller, men det, se på dette spillet. Søk på Virus Amiga eller Sark og sjekk det ut på YouTube, for dette er langt forut for sin tid.
Ja.
Du ser jo, det går veldig smooth. Var det så smooth i 87? Det er jo helt sinnssykt.
Ja. Når jeg fikk dette på Amiga, jeg hadde aldri spilt noe som lignet på det, hverken før eller senere. Det er et åpenbart eksperiment fra David Braben. Han var jo teknisk geni, og det er jo egentlig det han demonstrerer.
Ja, jeg tror han egentlig var en heks med tanke på hva han får til med superbegrenset hardware.
Men,
det ligner litt på det der spillet Hunter.
Jeg har skutt å si det.
Ja, det er et annet Amiga-spill som vi kommer til å, sikkert til å komme innom senere i denne spalten. Siste spillet vi skal ta for oss i denne spalten er et spill som heter Dark Scepter.
Dark Scepter.
Et Spektrum-spill av alle ting. Det er ikke så ofte Spektrum får være med her. Det var jo litt sånn stygge lillebroren til Amiga. Det er ikke mye lyd heller fra dette spillet. Dere hører noen fottrinn bak her. Men se på de svære figurerne, gutta. Det er det som er... folk ble blown away når de så Dark Scepter. Det er laget av selskapet til Mike Singleton. Og Mike Singleton lagde noen utrolig gode og komplekse... eventyr-strategispill. Han er mest kjent for Lords of Midnight og Doom Dark's Revenge, som var på en måte sånn fantasy-eventyr-strategispill fra første person. Mens Dark Scepter, som vi trenger ikke å høre de grusomme lydene, går ut.
Det ser jo helt sykt ut. Hvordan fikk de til det der?
Ja, det vi ser, for å forklare dere som hører på, er jo en nedre del av skjermen er en sånn top-down kart og en masse kommandoer og ting som man kan velge å interagere med. Mens øverste halvdel er en helt enorm svær figur som fyller over halve skjermen, som driver og går rundt til høyre og venstre og møter andre figurer.
Det må jo være laget opp av 18 sprites satt sammen.
Det var jo begrensningen på denne tiden, var jo at ting kunne bare være sånn 16x16 piksler, små sprites, gjerne med en farge hvis du skulle ha de høyoppløselige og så videre. Og Spektrum var jo veldig begrenset, typisk i forhold til farge og alt sånt. Men her har de klart å lage noen helt enorme figurer som går rundt. Så folk ble jo blown away når de så dette også. Det er litt gøy, både dette og Sark kom samme måned. To spill som på en måte sprenger det man forventer å få fra hardware på denne tida.
Jeg skal sprenge det. Nei, det her virker jo helt... Det her hadde vi gått helt amok for hvis vi hadde fått det da vi var boys med Commodore, men det her funket sikkert ikke på Commodore.
Kom aldri på Commodore. Spillet går ut på at du har en kompani med krigere som du skal gi forskjellige oppdrag og utforske denne verden med disse krigerne og velge forskjellige verb som kommando, altså kill, avoid, bribe. Ganske komplekst system egentlig. Men kids hadde jo uendelig tid på denne tiden, så folk fant jo ut av dette. Jeg prøvde å spille dette, og jeg skjønner ingenting av
det. Det er sånn enorm, det har en hel skjerm med kommando, go to og ja, drive, det. Og veldig rare.
Ja, det er litt sånn overdose av kommando. Det er en artig historie med disse eventyrspillene, med alle disse kommandoene, ikke sant? Fordi de, også LucasArts begynte jo med sånne 12-15 kommandoer. Og så etter hvert så ble det færre og færre, ikke sant? Det ble ned til 6 kjernekommandoer til slutt. Og til slutt så tenkte man, vet du hva, bare la oss gjøre det kontekstsensitivt. Når du holder musa over nå, så bare får du velge rett kommando.
morsomt. Hva er
forskjell på insult og harass?
Ja, det er vilt med kommandoer du kan gi disse soldatene dine i dette spillet. Så jeg kan skjønne at folk ble helt oppslukt i dette når du begynner liksom å mestre. Det er nok en høy terskel å komme inn i dette spillet, men når du begynner å komme inn i det, så jeg tror det ligger noe ordentlig magisk i Dark Scepter her. En artig sånn sidenote er jo at Maelstrom Games, som lagde dette, de lagde også en play-by-mail versjon av Dark Scepter, der spillere i England drev og sendte inn brev med kommandoene sine og hvor de utforska, og egentlig et multiplayer-spill, sånn som jeg skjønner det. Og der var det Mike Singleton selv som mottok disse brevene og sendte svar tilbake på hva er utfallet av handlingen din og sånn. Vi hadde jævla mye tålmodighet på 80-tallet, de som drev med sånn play-by-mail.
De hadde ikke Instagram og Facebook, vet du, så de satt nå der.
Antagelig. Det var de fem spillene vi hadde denne gangen. Fire spill ble det jo da. Rainbow Island, Space Quest 2, Sark og Dark Scepter. Hvilken av disse fire står seg som det mest imponerende, beste spillet fra november 1987?
Vent, du glemte å ta med The Hunt for Red October.
Nei, den er diskvalifisert.
Favorittspill!
Diskvalifisert.
Morsomt. Nei, jeg må si det som imponerer meg mest her, det er jo egentlig Sark eller Dark Hunter.
Ja. Ja. Ja, faen heller. Han fyren der er jo helt sjuk.
Ingen problem. Sark på Archimedes og etter hvert virus på Amiga. Månedens udødelige klassiker av et spill. Vi feider ut med et PlayStation 1.
Skritt og rare lyder fra Dark Scepter skal vi høre 5 minutter.
Eller noe mer skummelt. PlayStation 1 skrekfilm er skrek, det er alt for sent for meg. Skrekspillet Clock Tower vi hører her, og det minner meg om at det er jo bare litt over en måned rett over påske, så har vi jo en liten hyttetur på gang. Jeg vet ikke om dere er mett etter valer, men
aldri mett, alltid sulten.
Ja, det minner meg om det, fordi vi pleier jo å spille Blood on the Clock Tower på hytta.
Blood God. Vi får se om jeg kommer ned. Det er fremdeles uvisst. Skal du ned, Mats?
Jeg har sånn stilig disponerperiode 26. mars, så vi må se litt.
Ja, det må skje. Jeg anbefaler det å fære ned.
Hvis jeg er fri, så kommer det.
Yes, vi satser på det. Vi blir en fin gjeng der uansett. Anbefaling, vi har kommet dit.
Ja.
Kan ikke Lars begynne?
Lars, hva du har lyst til å anbefale?
Jeg var i dag hos tannlegen, og det ble litt sånn trist å fære dit, for det er jo det er mora til en kompis, han Marius, og mora heter Ninni Haug, og hun har vært min favoritt, all time favoritt tannlege etter at jeg quittet en arn tannlege som jeg først anbefalte.
Du har anbefalt han Tore Bærseth først. Altså, dette er, det er jo ikke sledda.
Nei, det er ikke sledda. Jeg har det anbefalt han. Han må gjøre noe for å få meg tilbake, for nå er jeg ledig, for nå skal jo Ninni Haug pensjonere seg etter hvert 45 år som tannlege. Hun mente, hun kjente igjen ting i kjeften min som hun mente hun hadde gjort på folketannerøkta back in the days, da hun var i det offentlige, og jeg gikk ned i ved Vinmonopolet der, og fikk ordnet tenneren i sentrum i Harstad.
Back in the day.
Ja.
Så det ble et ord som ingen under 70 år bruker, Lars.
Ja, men det er jeg er ikke flau over at jeg er old. Okay. Og, men det er så bra å være hos Ninni på tannlegen, for vi prater om fotografi, hun liker å ta bilder, det gjør jeg, og vi snakker om Lightroom.
Nudes? Er det nudes dere liker å ta? Du har jo en greie for eldre dame, så har du også en greie for eldre tannleger.
Absolutt, absolutt. Jeg og Ninni er close.
Tenk hvis hun hører på det her da.
Og så kan vi prate om han Marius, hennes sønn, og min venn, min og Mats sin felles venn, og det er veldig koselig. Det er å fære hos tannlege med noen du kjenner. Sinnssykt bra opplevelse. Kjempegøy.
Ja.
Så jeg anbefaler hun Ninni Haug, men du må være rask
for henne. Og du jo grev inn i kjeften din, hvis for eksempel hun hadde vært, altså anbefaler du å dra til proktolog, man kjennes du jo grev inn i ræva di.
Ja,
det du vil heller ha en proktolog som også er kompis. Jeg er ikke litt sånn, hvis han låner en bok hos deg, så tar han på den med fingrene sine, bare, jeg vet hvor de fingrene har vært.
Men jeg har ikke lyst til å være til en lege, jeg kjenner, for det blir noe annet, for da blir det mye mer personlig. Men tennerne er jo tenner, ikke sant? Det er ikke så mye du kan gjøre. Du kan pusse tenner og prøve å bruke tanntråd, men helsa di, det er jo det er noe annet. Jeg vil ikke gå til vår venn Kien, liksom, og så blir han og sier, Lars, du begynner å bli feit.
Tannlege kan være kompis, gynekolog. Mm.
Ja, for min del. Kan gjerne slenge frem kuken til...
Ok, men lege bør ikke være kompis. Hva er en psykolog? Det bør heller ikke være kompis, kanskje.
Nei, det tror jeg blir for mye. Ja. Men kanskje, jeg vet ikke. Ja. Vi er jo hverandre psykologer av og til.
Ja, jeg skulle til å si, alle er jo amatørpsykologer.
Ja, men vi trenger, vi er sånn stoisk maskulin ro.
Stoisk ro.
Stoisk ro. Nei, men Ninni Haug, hva er det du anbefaler her nå? For hun skal jo pensjonere seg. Jesus Christ,
må jeg få lov å anbefale
han variert hele spalten. Det er du anbefaler å ha en venn som tannlege.
Anbefaler å få en venn.
Men hva er viktigst, at han er utdannet tannlege eller at han er venn? Bør du liksom, jeg er interessert i tenner, jeg har ikke formell utdanning. Vet du hva, jeg går for en venn.
Ja, i hvert fall gammel dame.
Ja. Ok, jeg kan jeg prøver å få lest mer, men jeg har funnet ut at jeg er litt som Lars, for du leser jo mye trash.
Ja.
Altså sånn søppel, ikke sant? Sånn her kinesisk fantasy på 100.000 sider, som er sånn her inn det ene øyet og ut det andre øyet. Altså det er sånn grind-lesing.
Jeg leser ikke bare trash, jeg leser noe bra innimellom. Ja, det har vært veldig mye trash. Sånne 14-bøker-serier.
Jo,
sånt.
Men det er noe med å lese sånn... jeg klarer ikke å komme på et bedre ord enn trash. Altså bare sånn kontemporære greier som går inn og ut. Og jeg har lest en bok i uka nå, og det begynner å bli rekord for meg, fordi jeg oppdaget en serie som heter... bokserie som heter 87th Precinct. Som er
politi?
Ja, en politikrimserie. Det er den første boka jeg skrev i 1955. Altså, han er fatter. Han har skrevet 52 bøker eller noe sånt i denne serien.
Mm.
Og det er sånn ordentlig sånn er det pulp kiosk litteratur. Men Ed McBain heter han forfatteren. Men som har en del kvalitet, det er ganske godt skrevet egentlig, men det er sånn rett på fakta. Og så er det litt kult fordi det handler om denne politistasjonen i en sånn, byen er jo New York, det er bare at det heter noe annet, men det er basically New York. Så det er en sånn persongalleri. Det handler ikke om én detektiv. Det er veldig mye krim som liksom er den ene fordrukne, geniale detektiven. Her er det en sånn svært persongalleri, og de døve, noen nye kommer. Altså, saker følges av ulike detektiver, så man blir kjent med dette persongalleriet gjennom bøkene. Og jeg vet ikke, det bare er et eller annet med 95, du vet jo, jeg elsker jo 50- og 60-tallet og hvordan USA var da, så dette er drømmebokserien for meg. Også flere Columbo-manuskript er basert på bøker i denne serien, ganske mange filmer som har blitt til i kjølvannet av denne serien. Blant annet High and Low fra Akira Kurosawa med Toshirô Mifune, som er kanskje min favoritt Kurosawa-film om en kriminell som kidnapper en unge. Ja, nei, den Columbo-episoden
Så gøy. Ja.
Og Stephen King er stor fan. Så vi er Stephen King. Jeg oppdaget det her fordi at det er en debatt nå i Norge mellom noen sånn forfatterforening og disse krimforfatterne, hva er litteratur, ikke sant? Fordi Anne B. Ragde og disse får jo ikke være medlem av forfatterforeningen, for det er for seriøse forfattere, og ikke sånn som skriver trash.
Hva er galt med krim?
Det er ikke noe galt med det. Jeg har ikke satt meg så inn i den debatten. Jeg tar den med stoisk ro, den debatten.
Ja.
Nei, men dette, jeg liker dette. Jeg pløyer igjen. De bøkene er ikke så lange heller, ikke sant? Du leser en bok på 2,5-3 timer. Og det er et mysterium, det er karakterer, og det er en tid da menn var menn. Disse politidetektivene her, de er mannemenn. Så gode stoiske, rolige forbilder. 87th Precinct, altså. Sjekk det ut. Og en bok koster 20 kroner på Amazon, så det er lett å bare slippe mynta ned der.
Two bucks. Jeg liker det. Jeg har funnet noen sånne gamle sånne krimserier med liksom forfyllet detektiver. Det er kos, kjempefint.
Ja, det er noe med det. Trenger ikke å være så utrolig intellektuelt på mange plan alltid. Men Mats, din anbefaling?
Ja, min anbefaling, det er sånn syltynn anbefaling fra meg også, men jeg vil anbefale
IMAX.
Som kinokonsept.
Ja.
Ja. For jeg mener at dette har noe med at jeg nylig så en film på IMAX, men...
Men jeg ser at du anbefaler ikke filmen du sa, så den er ikke så bra.
Ikke nødvendigvis. Jo, altså, det var en veldig bra film, men den ble maksimert i det formatet, ikke sant? Så jeg er stor fan av at hvis det er en film, så har... som er litt sånn audiovisuell, det er litt viktig med lydmix, bra lydmix og bra bilde, så synes jeg at å gjøre den filmen en tjeneste med å sende på IMAX er det rette. Og så støtter du filmindustrien. Du gir masse penger rett til store gribbene.
Men hva du så?
Nei, det var jo den nyeste Dune-filmen.
Dune 2. Men siden du ikke anbefaler den, var den ikke så bra som du
trodde? Jo, jeg synes det var. Men jeg liksom, det er jo helt poengløst av meg å anbefale en sånn stor film, for det er jo, hvis du har lyst til å se den, så ser du den liksom. Men hvis du har tenkt å se den, så vil jeg anbefale et kinokonsept sett IMAX for å nyte filmen til sitt fulle potensial. For det er faktisk jævlig kul lydmix på den filmen der, og den blir tatt til nye høyder på IMAX. Så, ja. Hvis du har tenkt å se Dune 2, så blir den best på IMAX.
Vi så vi James, nei ikke James Bond, Indiana Jones på IMAX da vi var i Irland. Var det IMAX? Jeg husker ikke, jo, du kanskje det. Men det jeg husker var at det var så sykt mye reklame for IMAX når du er på IMAX. Det er liksom, ok, jeg er på IMAX, jeg vet at jeg er der. Jeg trenger ikke fem reklamer.
De har en sånn selvskryte greie før filmen starter, hvor de liksom teller ned, og så forklarer de hvor bra bildet det er, og hvor bra lyd det er, og sånn. Men det er lov å skryte litt av seg selv.
Alright. Dilemma. Se alle filmer resten av livet på IMAX-kino, med en dude som sitter bak deg og hoster og knytter med potetgullposen sin og smatte.
Nei, fy faen.
Eller se alle filmer i fremtiden på en bitteliten sort-hvit reisteve.
Å, Gud. Kan jeg ha tredje alternativ som er bare...
Nei, dilemma er to alternativ! Du skal ikke finne på de alternativ!
Ok, da blir det... Da blir det hosting og knarking bak meg. Fordi at på IMAX så er jo til lyden så jævlig høy at du hører ikke det som skjer bak deg uansett.
Ja, nettopp.
Loophole.
En Lars.
Nei, men sånn, helt seriøst, det var jeg tror det er en av de beste IMAX-filmopplevelsene jeg har hatt i hele mitt liv. Den filmen på IMAX. Det gjorde seg. Det var, ja. Fett som faen.
Jeg ser bare gamle franske filmer, så det kan fint være på en liten kino i svart-hvitt.
Ja. Ja, altså, noen filmer gjør seg bra på en liten reise-TV.
Mitt poeng også. Ok, ja. Jeg kommer ikke på noen gode dilemmaer. Vi må takke våre producers, for vi har vel ikke noen lytterspalte.
Vi bruker å spille inn av og til veldig tidlig, eller ganske tidlig på ettermiddagen kveld, men nå nærmer det seg 12, liksom, nesten.
Ja,
jeg liker ikke det. Jeg er for gammel til...
Jeg er trøtt.
Ja.
vi må gi en varm ok, jeg har en, bare en kjapp konkurranse før vi gir oss. Hvis dere gjetter hvilket spill denne sangen er fra, så skal jeg komme naken på døra deres med blomsterbukett i ræva til dere.
Oi.
Oi.
Ok, hvilket spill?
Jeg tror ræva de er ganske safe.
Ja.
Akkurat nå.
Det høres ut som en sånn Disney-film fra 30-tallet.
Ja, hva det er for noe det her? Det må være noen sånn japansk pizza-bud-simulator.
Nei.
Det er... det er egentlig et lurespørsmål, for det, dette er fra hva det heter? Killzone.
Nei, det er musikk fra Nintendo DS-spillet Mr. Bean.
Jesus Lord.
Jeg husker ikke at det var et Nintendo DS-spill Mr. Bean som bare måtte ta med musikk fra det. Og nå, som Mr. Bean, så skal vi takke produsentene
Titemix. Thank you. Duke Jarlsberg.
Yoda eller Mr. Bean?
Nei, du lærte strides. Du kan gå for Yoda hvis du vil.
Ah, nå begynner vi å få sånn trøtthetsfiring. Ja. Det er veldig bra.
Krøster. Lysinger.
Herregud.
Kang-hang. Thank you. What's this spruce man?
I heard the dårligst of Mr. Beard.
Oh, spruce man it is. Oh yes, hello, gamla.
Alright, tusen takk til dere, og tusen takk til dere som hører på. Vi høres igjen om en uke. Splitter ny episode. Det er spillklubben tilbake. Hvis du ikke har fått spilt spillet vi spiller, så prøv å sjekke det ut. Subpar Pool heter det. Finnes både på Steam og til mobil. Takk for i dag. Hei da.
Ha det.
Mer.